Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Povodom godišnjice ubistva premijera Zorana Đinđića, delegacije vlade Srbije, Demokratske stranke i građani položili vence i cveće. Uroš Pavlović iz Kikinde, pobednik takmičenja besede u Zoranovu čast. Privedeno 7 osoba osumnjičenih za napade na nacionalnoj osnovi u Skoplju i Tetovu. Brzom intervencijom vatrogasaca ugašen požar na krovu jednog paviljona specijalne psihijatrijske bolnice u Gornji Toponici. Nema povređenih. U trećem kolu Indian Wellsa danas je Đoković Anderson, Ivanović Pervan. Oblačno i suvo, za sutra je prognoza, jutarnja temperatura od minus 4 do 2, najviša dnevna od 7 do 13, u Beogradu 11 stepeni. Polaganjem venaca i cveća na grob premijera Zorana Đinđića i na spomen ploču na ulazu u zgradu vlade Srbije obeleženo je 9 godina od njegovog ubistva, pošto su mu odali članovi porodice i Demokratske stranke, državni funkcioneri, kao i brojni građani. Pripremila Đurđica Dragaš.
Prve ruže na Đinđićev grob u Aleji Velikana na Novom groblju, kao i prethodnih godina, položila je njegova majka Mila. Poštu mu je odala i supruga Ružica, kao i predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić, funkcioneri i članovi te stranke i brojne javne ličnosti. Građani sa kojima smo razgovarali kažu da godine ne brišu tugu zbog Zoranovog ubistva, a ubeđeni su da Srbija bez njega ima mnogo manje šanse za bolju budućnost.
Jednostavno on je u ljudima budio tako neku energiju da i oni nešto krenu da rade, da ne bude samo neko država i neko da im to rešava i tako.
Bila sam dete, ali sam isto tako i tad bila svesna da naše društvo čeka težak period i mislim da nismo svesni toga šta smo izgubili trenutno posle 9 godina, što je tužno.
Želeo je slobodu, želeo je mir u zemlji, želeo je da Srbija ide napred iz dana u dan, iz godina u godinu, da dođu mlađi ljudi na vlast koji će slediti njegove ideje.
Sećanje Zorana Đinđića uvijek budi osjećanja neke propuštene šanse.
Na spomen ploču u dvorištu zgrade vlade venac je položio premijer Mirko Cvetković i članovi njegovog kabineta, a nešto kasnije to su učinili i ministri Đinđićeve vlade koje je predvodio Zoran Živković. Podsjetimo, premijer Zoran Đinđić ubijen je 12. marta 2003. godine u 12 časova i 25 minuta u dvorištu zgrade vlade u Nemanjinoj ulici. Na njega je pucao pripadnik jedinice za specijalne operacije Zvezdan Jovanović, koji je, kao i organizator atentata Milorad Luković Legija, pred specijalnim sudom osuđen na 40 godina zatvora. I ostali optuženi pripadnici Zemunskog klana proglašeni su krivim i osuđeni na dugogodišnje kazne zatvora. Vladimir Milisavljević, posljednji optuženi koji je bio u bekstvu, uhapšen je 10. februara u Valensiji.
Pobednik finalnog takmičenja u besedništvu pod nazivom Besede u Zoranovu čast je Uroš Pavlović iz Kikinde.
U prepunoj sali Jugoslovenskog dramskog pozorišta predsjednik Boris Tadić uručio je glavnu i posebne diplome za sve učesnike finala u besedništvu. Ove godine besednici koji su pobedili u izboru 181 učesnika u 18 gradova Srbije govorili su na temu sažetu u Đinđićevom citatu: reforme u Srbiji mogu da uspeju samo ako osjećanje nade i volje pobedi nad osjećanjem praznog mudrovanja i cinizma.
To što je Srbija nedavno dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji nesumnjivo je politička zaostavština Zorana Đinđića, ocenio je visoki funkcionar Nemačkog ministarstva spoljnih poslova Nikolaus Lambsdorff povodom 9. godišnjice ubistva premijera. Nataša Ćimović.
Naš cilj je da Srbija 2004. godine bude zvanični kandidat za Evropsku uniju i da 2010. bude ravnopravni član. Tako je premijer Zoran Đinđić mislio da će biti. Međutim, sad se pokvario ili nama ili Evropi. Predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonja Licht kaže da se moramo prisjetiti i toga da dok je predsjednik srpske vlade Zoran Đinđić bio živ, nije dobio dovoljno podrške ni od te iste Evrope. Više mu je obećano nego što mu je dato, mada mnogo toga je i naša odgovornost. Prema mišljenju Vladimira Todorića iz Centra za novu politiku, posle Đinđićevog ubistva Srbija je upala u krizu i počela da kaska zbog raspada zajednice sa Crnom Gorom, Haga, nezavisnosti Kosova.
I ne mislim da bi Đinđić odustao od borbe za Kosovo i Evropu, pošto je on sam dosta bio kritikovan u međunarodnoj zajednici zbog toga što je hteo da pokrene pitanje Kosova što pre. Mislim da je glavna njegova ideja bila da se ide u susret problemima, da se ne čeka da problemi eksplodiraju nama u lice. Sigurno je da Zoran Đinđić ne bi ni zaustavio ni ekonomsku krizu, ali verovatno ni on ne bi pričao da je ona šansa.
Analitičar Milan Nikolić smatra da je Srbija dobijenjem statusa kandidata jednim delom uspela da ostvari ideje Zorana Đinđića.
Nama nedostaje njegova inicijativnost, njegova odlučnost, brzina reagovanja. Ponekad je on činio i greške, bio brzoplet, da tako kažem, u svemu tome, ali opet ta energija i odlučnost, to nam nedostaje. Nije predvideo ovu veliku ekonomsku krizu u svetu koja je i nas pogodila. Verovatno bi bio prilično razočaran da vidi sad stanje privrede i socijalnih uslova za život i tako dalje.
Stalo se, kaže predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin, sa suštinskim reformama koje su započete pre 10 godina, a rezultat je nekonkurentna privreda.
Još mali milion, da kažem, problema koji na prvi pogled izgledaju moguće rešivi, ali u stvari predstavljaju probleme sistemskog karaktera koji su morali biti rešavni u ovom periodu koje je neizostavno iza nas i koje nikada ne možemo vratiti. Kad imate novce, možete sve kupiti, ali kad izgubite vreme, svi novci ovog sveta vam ne mogu pomoći da ga vrate nazad.
Izgubljeni su i novac i vreme i ono što je najvrednije, život prvog demokratskog predsjednika vlade Zorana Đinđića. I svake godine se na današnji dan prislišavamo gde smo, šta smo. Da li će tako biti i sledeće?
Slušajte novosti dana. Generalni sekretar Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Torbjörn Jagland, izjavio je u Beogradu da očekuje da će do kraja godine biti ispunjeni uslovi za utvrđivanje datuma početka pregovora o priključenju Srbije Evropskoj uniji. Jagland je pokazao interesovanje za raspisivanje izbora u Srbiji, posebno kada je reč o izborima na Kosovu i Metohiji. Izveštava Srđan Savić.
Na sastanku sa šefom stalne delegacije Skupštine Srbije u Savetu Evrope, Dragoljubom Mićunovićem, Jagland je istakao da je dobijanje statusa kandidata potvrda opredeljenja Srbije za puno pridruživanje Evropskoj uniji. Mićunović je kazao da je izveštaj Monitoring komiteta Saveta Evrope o Srbiji objektivan i strog, kao i da je Srbija očekivala ukidanje monitoringa, do čega nije došlo. Predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović istakla je u razgovoru sa generalnim sekretarom Saveta Evrope da u sprovođenju izbora na Kosovu i Metohiji treba imati u vidu Ustav Srbije, rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti, kao i prisustvo međunarodnog faktora. Jagland je ocenio da bi Srbija trebalo da nastavi reforme u sistemu pravosuđa, borbi protiv korupcije i zaštiti manjina i pritom najavio nastavak saradnje sa vlastima u Srbiji.
Također ćemo biti uvek voljni da pružamo veliku pomoć i to na jedan pragmatičan način na nivou eksperata, a ne na političkom nivou u okviru razgovora između Beograda i Prištine.
Posle razgovora sa ministrom spoljnih poslova Vukom Jeremićem, Jagland je istakao da će Savet Evrope imati još važniju ulogu prilikom ispunjavanja svih uslova na putu Srbije ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Naš šef diplomatije poručio da Srbija podržava nastavak dijaloga Beograda i Prištine, kao i da će se usprotiviti svakom pokušaju da Kosovo postane članica Saveta Evrope.
Putni pravci koji vode ka Zubinom potoku od podneva su ponovo prohodni nakon što su više od 2 sata Srbi na barikadi u Zupču nisu dozvoljavali prolaz vozilima Euleksa ka administrativnom prelazu Brnjak. Načelnik Kosovsko-Mitrovičkog okruga Radenko Nedeljković i predsjednici opštine na severu Kosmeta razgovarali su sa šefom UNMIK-a.
Šef UNMIK-a Farid Zarif na sastanku u Kosovskoj Mitrovici preneo je predstavnicima Srba sa severa pokrajine da međunarodne misije u pokrajini treba da imaju potpunu slobodu kretanja. Načelnik Kosovsko-Mitrovičkog okruga Radenko Nedeljković rekao je posle sastanka da će Srbija omogućiti Euleksu i KFOR-u slobodno kretanje ukoliko se međunarodne misije vrate svom mandatu. Predsjednici 4 opštine sa severa Kosova su na sastanku koji je održan na inicijativu šefa UNMIK-a ponovili da nije u mandatu Euleksa da građanima deli letke na administrativnim prelazima. Oni podsjećaju da u dijalogu Beograda i Prištine nije dogovoreno da građani moraju da uzimaju kosovska dokumenta i preregistruju vozila.
Makedonska policija privela je 7 ljudi osumnjičenih za napade na nacionalnoj osnovi u Skoplju i Tetovu, u kojima je povređeno 5 osoba. U MUP-u kažu da su privedeni od ranije poznati policiji i da su protiv njih podizane optužnice za krađu i nasilničko ponašanje. Izrečene su i mere policijskog ili kućnog pritvora.
Evropski komesar Štefan File će u četvrtak u Skoplju sa tamošnjim zvaničnicima razmeniti mišljenja o etničkim sukobima u Makedoniji, koje je danas odlučno osudila Evropska komisija. Evropska komisija je pozdravila izjave makedonskih političara i političkih vođa koji su istakli privrženost vladavini zakona u zemlji, što je veoma važno, saopštio je Fileov portparol Peter Stano. On je dodao da Evropska komisija prati bezbednosnu situaciju u Makedoniji.
O incidentima u Makedoniji u novostima dana razgovaramo sa Mirom Kostić iz Radio Skoplja. Miro, da li su ovi napadi iznenađenje?
Pa, na neki način da, ali moglo se i očekivati s obzirom na događaje koje su prethodili ovim incidentima. Tako da, ako znam kako Albanci obično reaguju na takve događaje, moglo se i očekivati, iako ne u ovim razmerima i ne ovakvom žestinom, jer je nasilje stvarno poprimilo one najprimitivnije oblike. Uglavnom MUP preduzima mere koje mu stoje na raspolaganju, međutim, znate kako je, svaka intervencija se tumači i drugačije, iako svi pozivaju da deluje pravna država.
Miro, da li se zna ko stoji iza ovih napada? Da li postoje neka saznanja o tome da li su možda napadi, da kažemo, dirigovani iz jednog centra?
Pa ima takvih tumačenja. Recimo, moje kolege koji se bave dugo ovim pitanjem smatraju da je ovo sve dirigovano iz jednog centra. Recimo, opozicija okrivljuje vladu da je ona umešala prste ne bi li našla alibi za naše neprimanje na samit NATO-a u Čikagu. Premijer je sve to okarakterizirao kao nonsens, veću glupost nije čuo. Ja ne bi mogla da kažem ko je podstakao ove nemire, ali u svakom slučaju nije to tako spontano. Čak šta više i upućuje da je politika duboko umešala prste. S obzirom na to što je, recimo, lider Demokratske partije Albanaca, Menduh Tači, nedavno pozvao u pomoć Kosovo i Albaniju.
Kada ste već pomenuli Kosovo i Metohiju, moram da vas pitam, da li vam sve ovo liči možda u Makedoniji što se trenutno dešava na događaje u našoj pokrajini od pre 30 godina?
Pa ne baš, jer, recimo, Albanci su maltene državotvorni narod u Makedoniji. Ohridskim dogovorom oni su dobili maksimalna i ljudska i kolektivna prava. Zastupljeni su u svim strukturama institucija i države. Tako da nema osnove. I još više od toga, recimo, ministri kad dođu u skupštinu, oni govore na albanskom jeziku. Imaju svoje medije, imaju školovanje, ne znam šta bi još bilo, osim ako nije da se realizuje ono Šćipnija je made, što bi se reklo Velika Albanija.
Miro, hvala na razgovoru. Čuli ste koleginicu Miru Kostić iz Radio Skoplja.
U požaru koji je izbio na gradilištu u Istanbulu, 14 ljudi je poginulo. Zvaničnici saopštavaju da su radnici nastradali u požaru koji je zahvatio šator u kojem su boravili. Turska državna televizija javila je da je vatra izbila zbog kratkog spoja. Istraga o nesreći je u toku.
Antirežimski nacionalni sirijski savet zatražio je održavanje hitne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pošto je objavljeno da su u Homsu prorežimske jedinice ubile skoro 50 žena i dece. Državna sirijska televizija objavila je da su masakr počinile terorističke bande. Prema izveštaju zvaničnog Damaska, teroristi su kidnapovali i ubili građane Homsa, a snimak emitovali da bi izazvali reakcije međunarodne zajednice protiv Sirije. Nakon što je jedan američki vojnik ubio 16 civila na jugu Afganistana, američki predsjednik Barack Obama izjavio je saučešće porodicama stradalih. Predsjednik Afganistana Hamid Karzai rekao je da je zločin neoprostiv, a talibani su najavili osvetu. Nemački kancelar Angela Merkel doputovala je u Afganistan, gde Bundeswehr ima svoju najveću misiju, koja broji blizu 5000 vojnika. Nevena Kostadinović.
Poslednji u seriji incidenata između Amerike i Afganistana još više je narušio odnose ove dve države. Iz vlade u Kabulu poručuju da će odložiti potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu sa Amerikom, a članovi parlamenta kažu da nemaju više strpljenja za samovoljne i despotske akcije stranih trupa. Talibani u saopštenju na svom web sajtu navode da su, citiram, američki divljaci počinili nehumani zločin i izražavaju sumnju da je jedan vojnik mogao da izvede napade u kućama međusobno udaljenim 2 kilometra. Talibani su porodicama žrtava obećali osvetu. Port parol Združenih oružanih snaga u Afganistanu Karsten Jakobsen rekao je da je vojnik koji je otvorio vatru na nevine civile po povratku u bazu odveden u pritvor.
Međunarodne oružane snage iskreno žale i izražavaju duboko saučešće žrtvama i njihovim porodicama. Obećavamo svim plemenitim ljudima Afganistana da ćemo sprovesti brzu i temeljnu istragu.
Nemački kancelar Angela Merkel posetila je nemačke trupe u Afganistanu gde je izjavila da ne može biti sigurna da će međunarodne snage biti povučene do 2014. godine kako je planirano. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izrazio je žaljenje zbog smrti 16 civila, među kojima je i 9 dece, i dodao da NATO ostaje posvećen misiji da zajedno sa afganistanskim partnerima izgradi jak i stabilan Afganistan. U međuvremenu, istraživanje koje je sprovela televizija ABC i list Washington Post pokazuje da 60% Amerikanaca smatra da nije vredno ulagati napore u rat u Afganistanu i podržava prevremeno povlačenje američkih vojnika.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku, između ostalog, o požaru koji je izbio na krovu jednog od 12 paviljona specijalne psihijatrijske bolnice u Gornjoj Toponici.
Mi smo intervenisali sa 5 vozila i 15 vatrogasaca, tako da smo za nepun sat vremena likvidirali požar.
Pacijenti su evakuisani, povređenih nema. A čućete i zašto su danas protestovali poljoprivrednici u 10 gradova u Vojvodini. Još jednom vas podsjećamo i na najvažnije vesti. Povodom godišnjice ubistva premijera Zorana Đinđića, delegacije vlade Srbije, Demokratske stranke i građani položili vence i cveće. Uroš Pavlović Kikinde, pobednik takmičenja, besede u Zoranovu čast. Privedeno 7 osoba osumnjičenih za napade na nacionalnoj osnovi u Skoplju i Tetovu. U trećem kolu Indian Wellsa danas Đoković Anderson, Ivanović Pervan. Sutra oblačno i suvo, jutarnja temperatura od -4 do 2, najviša dnevna od 7 do 13, u Beogradu 11 stepeni. Parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori biće raspisani sutra, a trebalo bi, kako se pominje u javnosti, da budu 29. aprila ili 6. maja. Stranke završavaju izborne liste koje po prvi put moraju da budu zatvorene. To znači da će kandidati ulaziti u parlament po redosledu sa izborne liste. Zbog toga je, prema oceni stručnjaka, najteže napraviti koalicione liste, jer manje stranke unapred traže garancije za sebe. Velike stranke, međutim, tvrde da im taj posao ide lako. Sandra Cvijanović.
DS na izbor izlazi sa Socijaldemokratskom partijom Srbije, Ligom socijaldemokrata Vojvodine, DHSS-om, Strankom zelenih i strankama nacionalnih manjina. Sporazum su za sada potpisali samo sa Rasimom Ljajićem, kojem su i pored toga što je on tražio 10, obećali 7 poslaničkih mandata, ali i 4 mesta u Skupštini grada Beograda. Osim SDPS-a, među prvih 55 kandidata na zajedničkoj listi biće i 2 kandidata sindikalnih organizacija. Na kojim mestima će se naći ostali partneri, još ne otkrivaju. SPS, PUPS i Jedinstvena Srbija i nove izbore izlaze zajedno. Lider Jedinstvene Srbije, Dragan Marković Palma, nije želeo da otkriva detalje sporazuma koji potpisuju popodne, ali ni da kaže da li je PUPS dobio trećinu mandata koliko je tražio.
Dobili su po nešto, ali niko ne može da kaže sada apetiti su zadovoljeni. Tražio sam da se nađem na listi za poslanika i za gradonačelnika.
Naprednjaci na izbore izlaze u široj koaliciji, a mandate dele prema stepenu odgovornosti, kaže Aleksandar Vučić.
Privodimo kraju sve te poslove. To su tehnički poslovi, ali mi smo ti koji nosimo odgovornost. I nema potrebe da se krijemo iza bilo koga drugog.
Prema rečima Čedomira Jovanovića iz LDP-a, redosled na izbornoj listi preokreta je već utvrđen.
Ako govorite o prvih 15, Liberalna demokratska partija ima manje predstavnika od zbira predstavnika stranaka sa kojima smo formirali koaliciju. Naša lista će biti takva da sam na prvom mjestu ja, tu je odmah gospodin Korać, gospođa Savić, Zaharije Trnavčević, Vuk Drašković ne vidi sebe kao kandidata za poslanika, ali tu odmah i predstavnik Srpskog pokreta obnove.
Ujedinjeni regioni Srbije ne otkrivaju svoju listu, ali tvrde da su svi zadovoljni. Pri sastavljanju lista stranke se oslanjaju uglavnom na istraživanje javnog mnjenja i rezultata sa prethodnih izbora, objašnjava Đorđe Vuković iz CESID-a. On, međutim, kaže i da velike stranke mogu previše da obećaju malim.
Nešto morate da obećate kad već nekog zovete kod vas. To je jedna stvar. Druga stvar, vlastno treba negde da izmerite njihovu političku snagu, šta mogu da vam donesu. Nije tu niko toliko naivan da će da dati nešto što već po logici stvari ima.
Radikali, DSS i Savez vojvođanskih Mađara na izbore izlaze samostalno, pa se pretpostavlja da će njihovi dosadašnji poslanici biti među prvima na listi.
Izborni program Demokratske stranke Srbije zasnivaće se na knjizi Vojislava Koštunice Zašto Srbija, a ne Evropska unija, koja predstavlja jasnu platformu DSS-a o političkoj neutralnosti zemlje, izjavio je portparol stranke Petar Petković. Kako je rekao, samo kroz političku neutralnost Srbija može da se razvija. Politička neutralnost nakon izbora treba da bude državotvorna politika Srbije, gde bi nova skupština i vlada trebalo da proglase političku neutralnost zemlje, zaključio je Petković.
Zaposleni u gradskoj upravi u Novom Sadu stupili su jutros u generalni štrajk uz poštovanje minimuma rada zbog smanjenja plata radnika sa srednjom i nižom stručnom spremom. Predsjednik sindikata zaposlenih u gradskoj upravi Lazar Škorić kaže da štrajka dojava.
Naš je zahtev, znači prema gradonačelniku grada Novog Sada, da se stavi ili na da isti kojima smanjena plata u januaru, decembarska plata uveća za 15%. Da se ispoštuju kolektivni ugovori, da se ispoštuju aneks i prekovremeni sati. Naš kolektivni ugovor kod poslodavca godin dana stoji, znači to je kod gradonačelnika grada Novog Sada. Godin dana stoji negde u fioci. Ni dan danas nemamo odgovor. Tako da zahtev nam je to, stupili smo u generalni štrajk, pokriveno je papirima, ali je pritisak ogroman.
Povodom štrajka zaposlenih u gradskoj upravi Novog Sada, gradonačelnik Igor Pavličić kaže da je odluka o smanjenju plata onima sa nižom stručnom spremom u nadležnosti republičke vlade. Gradonačelnik Novog Sada kaže da rešenje traži od stalne konferencije gradova i opština.
Preko stalne konferencije gradova i opština uputili jedan zahtev vlade Republike Srbije da nam dozvoli da sa postojećom masom novca mi određujemo kako možemo da rasporedimo zarade, čime bi ipak rešili problem i vratili zarade i ljudi koji imaju nižu cenu na ono što loše, da sve probleme u životu rešavamo štrajkovima i ljudi koji štrajkaju treba da znaju da platimo prava plate za ono štrajk.
Uredbom o utvrđivanju novih koeficijenata plate posebno onima sa najnižom spremom smanjene su i do 30%.
Predsjednik sindikata zaposlenih u Niškoj gradskoj upravi Marko Savić rekao je da se 90% radnika odazvalo pozivu na štrajk u toj upravi zbog smanjenja zarada. Potpuna obustava rada trajaće do 18 časova, a od sutra će biti organizovana jednosatna obustava u vremenu od 11 do 12 časova. Napomenuo je Savić i najavio potpunu obustavu rada zaposlenih od narednog ponedeljka, ukoliko ne bude pronađeno rešenje za pravičan obračun plata zaposlenih u lokalnim administracijama.
Više od 300 bivših radnika Kraljevačkog Magnohroma blokiralo je na pola sata most preko Ibra na ulazu u Kraljevo, tražeći za ostale zarade. Bivši radnici štrajkuju već 17 dana u zgradi Skupštine opštine Kraljevo. Nisu prihvatili predlog Agencije za privatizaciju da se u visini njihovih potraživanja stavi hipoteka na slobodnu imovinu Magnohroma. U desetak vojvođanskih gradova u podne su organizovani protesti upozorenja udruženja koja su članovi Nacionalne asocijacije poljoprivrednika, a zbog kašnjenja ovogodišnjih mera podrške ratarskoj proizvodnji i zbog odustajanja od agrarne politike iz prethodnih godina. Beleži Petar Kočić.
Namera da se danas iskaže nezadovoljstvo zbog očigledne promjene agrarne politike i izostajanja očekivanih poticajnih mera dodatno je osnažena jučerašnjom izjavom Ministarstva poljoprivrede i trgovine Dušana Petrovića, koji je jasno rekao da neće biti subvencija po hektaru, nego po kilogramu žitarica i industrijskog bilja.
Novac je povećan sa 18,5 milijardi na najmanje 22 milijarde, a krug poljoprivrednih registrovanih gazdinstava koje imaju pravo sa 82 hiljade na potencijalno 450 hiljada, više plaćanje penzijskog osiguranja neće biti uslov za subvencionisanje.
Na protestu u Subotici ovakvu odluku države kritikuje poljoprivrednik Miroslav Ivković, koji smatra da će od premiranja po kilogramu korist imati samo prerađivači.
Ono što poljoprivrednici traže, da se poštuje registar gazdinstava, mnogi su ljudi se registrovali i to učinili kada je to država tražila od njih, a sada taj registar gubi svaki smisao.
Predsjednik asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš u Zrenjaninu je rekao da subvencionisanje cene dizela nije dovoljno za obavljanje prolećne setve.
Jer jednostavno priča o gorivu nije dovoljna, za setvu treba i seme i đubrivo i ostala sredstva.
Tokom protesta upozorenja u desetak mesta Vojvodine, poljoprivrednici su izneli bojazan da sve što državna administracija čini u stvari predstavlja manevar da se rešavanje problema u agraru odloži za vreme nakon izbora.
Slušate novosti dan. Brzom intervencijom pripadnika vatrogasno-spasilačke brigade Niš danas prepodne ugašen je požar koji je izbio na krovu jednog od 12 paviljona specijalne psihijatrijske bolnice u Gornjoj Toponici. Povređenih nije bilo, a po prvim procenama pričinjena je velika materijalna šteta. Iz Niša Ozren Rašić.
U požaru je kompletno izgoreo krov površine 1000 metara kvadratnih. Vatrogasci iz Niša uspeli su da brzo zaustave vatru, pa su potkrovlje i ostali spratovi ovog objekta ostali neoštećeni. Pacijenti su brzo evakuisani, pa nije bilo povređenih, kaže Srđan Nikolić, komandir vatrogasno-spasilačke brigade iz Niša.
Mi smo intervenisali sa 5 vozila i 15 vatrogasaca, tako da smo za nepun sat vremena likvidirali požar. Izvršena je evakuacija pacijenata iz grade, evakuisano oko 100 pacijenata, tako da mogu da konstatujem na kraju svega da je bilans izgorao krov i da nema povređenih i stradalih u požaru.
Dok se ne sanira nastala šteta, više od 100 pacijenata koji su stalno boravili u ovom paviljonu moraće da bude razmešteno u druge, kaže direktor specijalne psihijatrijske bolnice u Gornjoj Toponici dr. Albina Stanojević i dodaje da će problem biti i kotlarnica.
Pacijenti ćemo smestiti po ostalim zgradama, bit će tesno, ali jednostavno moramo tako. I ono što je bitno da ispod te zgrade je ložionica koja je grela otprilike pola bolnice i razmišljat ćemo o mogućnosti izmeštanja kotlarnice u neki deo bolnice gde nema pacijenata.
Na utvrđivanju uzroka požara rade nadležni istražni organi.
Porodice radnika Radio Televizije Srbije poginulih u bombardovanju 1999. godine i Komitet pravnika za ljudska prava pozvali su Republičkog javnog tužioca Zagorku Dolovac da tužilaštvo pokrene efikasan postupak protiv organizatora i izvršilaca žrtvovanja radnika RTS-a. U saopštenju se ističe da se hitno postupanje tužilaštva zahteva zbog bojazni da će taj slučaj zastareti. U NATO napadu na RTS 23. aprila 1999. poginulo je 16 radnika, a kao odgovoran za njihovu smrt osuđen je tadašnji direktor Dragoljub Milanović na 10 godina zatvora.
In memoriam. Juče je u Beogradu u 64. godini života preminula istaknuta umetnica, vokalna solistkinja Vera Ivković. Tokom višedecenijske pevačke karijere Vera Ivković je ostvarila veliki broj diskografskih izdanja i trajnih snimaka narodnih pesama koje su sačuvane u zvučnom arhivu Radio Televizije Srbije. Sahrana Vere Ivković je sutra u 12:30 na groblju Lešće u Beogradu.
Kultura. Izložba jednog od najzanimljivijih umetnika na našoj likovnoj sceni, Leonida Šejke, biće otvorena sutra u Galeriji Haos u Beogradu, a priređena je povodom 80 godina od umetnikovog rođenja. Ljiljana Mandić.
Leonid Šejka, slikar i teoretičar umetnosti, jedan od osnivača grupe Medijala, biće predstavljen crtežima pozajmljenim od 30 kolekcionara i dva muzeja, Muzeja savremene umetnosti i Istorijskog muzeja Srbije. Među 90 crteža grupisanih u pet osnovnih tema su i radovi koji nikada nisu bili izlagani. Šejka i Medijala bili su okrenuti renesansi, i to italijanskoj i flamanskoj renesansi, zatim baroku, vermeru, kaže dr. Irina Subotić, i dodaje da je za Šejku crtež bio veoma važan.
Kroz njegove crteže razvijaju se te ideje i neki od tih crteža mogu da budu potpuno zamena za slike, samo što su bez boje. Na nekima je čak i unosio po neki element boje. Bitno je da je u stvari taj crtež mogao da iskaže njegovu kompleksnu ideju na jedan izvanredno suptilan način.
Leonid Šejka se slikarstvom bavio od 1950. godine do prerane smrti 1970. Za sobom je ostavio, pored ostalog, traktat o slikarstvu za koji je 1965. godine dobio Nolitovu nagradu. Šejkin neobični svet, njegov zamak i đubrište obeležili su likovnu umetnost 60. i 70. godina, a publika će moći da ih vidi na izložbi u Galeriji Haos do 13. aprila.
Sport.
U drugom kolu turnira u Indian Wellsu Janko Tipsarević pobedio je Žila Millera sa 6-4, 6-2. Protivnik u narednom kolu biće mu Argentinac David Nalbandian. U trećem kolu Indian Wellsa danas na teren izlaze Novak Đoković, koji se sastaje sa Kevinom Andersonom, i Ana Ivanović, koja će igrati protiv Ksenije Perven.
Republičko javno tužilaštvo saopštilo je da je dalo nalog policiji da se hitno identifikuje napadač na fudbalera Partizana Lazara Markovića, koji ga je u subotu posle utakmice sa Užičkom Slobodom ošamario. Posle incidenata na fudbalskim utakmicama Super lige koje su igrane u subotu, puno posla za disciplinske organe. Milan Bigović.
U našem fudbalu nepisano je pravilo i kada ima pozitivnih pomaka, povratak navijača na tribine, to svakako jeste, sve ostane u senci incidenata, navijači koji to nisu i nikada neće biti, šetaju se atletskom stazom, dele svoju pravdu, šamar Lazaru Markoviću, šamar je svima nama koji smo uz fudbal. Uz to političke parole i nedolično ponašanje u susretu Rada i Novog Pazara. Često govorimo, a ističemo i sada, Svetska i Evropska fudbalska federacija više nemaju razumevanja i ne prihvataju opravdanja za incidente i nemile scene na fudbalskim stadionima. Tolerancija je nulta i stopila se. Moramo to da shvatimo i prihvatimo. Disciplinski sudija Super lige Slobodan Pajović.
Upravo se javljam sa varedne sednice disciplinske komisije gde razmatramo sve materijale i posle analize onoga što sada imamo, disciplinska komisija doneće eventualno neke odluke danas ili narednih dana.
Fudbalski klub Partizan je naravno osudio napad na Lazara Markovića i preduzeće odgovarajuće mere da zaštiti ne samo njega. Očigledno problema je mnogo i moraju se rešavati efikasno, brzo u skladu sa evropskim standardima. S tim u vezi sutra će biti potpisan sporazum o saradnji između MUP-a i Fudbalskog saveza Srbije. Opomene smo već dobijali od predsednika UEFA Mišela Platinija koji će 15. i 16. marta ponovo biti u Beogradu. Učestvovaće u radu ministarske konferencije Saveta Evrope zajedno sa ministrima sporta. Glavne teme sprečavanje nasilja na sportskim borilištima i nameštanje rezultata.
Autobus sa 15 putnika i nekoliko putničkih vozila koji su tokom noći bili zavejani u snežnoj mećevi koja je pogodila područje Sjeničke opštine na putu Sjenica-Novi Pazar, tokom dana su odblokirani. Jak vetar na seoskom području napravio je velike smetove, putevi prema zavejanim selima moraju se pročistiti jer ni đaci nisu uspeli da stignu do seoskih škola. Situacija u Beogradu bar je drugačija, temperatura u plusu i to 9, kako nas vreme očekuje sutra u Srbiji.
Oblačno i suvo, jutarnja temperatura od minus 4 do 2, dnevna od 7 do 13 stepeni. U Beogradu promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 11 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.